Открываем на новое белорусское слово. Або «Як правильно казать по-белоруску». Программа Алины Залевской.
Вітаю слухачоў радыё Рацыя, на хвалях якога праграма «Адкрываем на новае беларускае слова». З вамі Аліна Залеўская. Ёсць у мовазнаўстве такое паняцце, як стылістычная афарбоўка слова. Словы могуць быць нейтральнымі або міжстылёвымі, значыць, могуць ужывацца ў розных стылях. Напрыклад, аповесць, шчасце, вада, агністы, чытаць, разважаць. А могуць быць стылістычна афарбаванымі, значыць, абмежаванымі пэўным стылем. Яны, як правіла, выражаюць дадатковыя эмацыянальныя і экспрэсіўныя адценні. У слоўніках такія словы часта маюць паметы. Напрыклад, слова «гаварыльня» будзе мець памету размоўнае, неадабральнае, а слова «прафанацыя» будзе мець памету кніжнае. Слово ж «футуралогія» у слоўніку падаецца з паметай спецыяльнае, слова «насёрбацца» – размоўнае. Часам у нашым вусным і пісьмовым маўленні стылі змешваюцца. І вось што атрымліваецца.
Адзін з парламентарыяў абвінаваціў калег у брахні і сышоў.
Разумееце, размова пра пасяджэнне парламента і выкарыстанне тут размоўнага, пагардлівага слова «брахня» выглядае недарэчна. Ёсць стылістычна-нейтральныя сінонімы – падман, нагавор, паклёп, хлусня, ілжывасць. У залежнасці ад сітуацыі можна выбраць з прапанаваных патрэбнае слова і сказаць, напрыклад, так. Адзін з парламентарыяў абвінаваціў калег у ілжывасці і сышоў. Наступны прыклад. Мільён тонн зерня завісла ў порце. Дзеяслоў «завісаць» не мае ніякага дачынення да зерня. Нават у пераносным значэнні. Затрымацца дзе-небудзь надоўга, якое набыў гэты дзеяслоў апошнім часам, можна сказаць.
Мы завіслі ў сяброўкі. У гэтым кафе часта завісае мой брат.
Відавочна адценне размоўнасці ў гэтых сказах і маюцца на ўвазе ў гэтых сітуацыях. Людзі, а калі гаворым пра зерне, да яшчэ і ў сродках масавай інфармацыі, то лепш было б сказаць.
У порце мільён тонн зерня чакае адпраўкі. У порце затрымка з адпраўкай мільёна тонн зерня.
Прыкладаў таких недарэчнасцей вельмі шмат. Цяпер часта сталі ўжываць дзеяслоў «кашмарыць». Па-першае, слоўнікі ўвогуле не падаюць такой лексем. Ёсць словы «кашмар», «кашмарны», а вось «кашмарыць» – гэта новаўтварэнне. Значэнне слова «кашмар» – жудасны, страшны сон з прывідамі, зданнямі або ўвогуле нешта непрыемнае, агіднае, жахлівае. Значыць, кашмарыць – рабіць нешта страшнае, жахлівае, непрыемнае. І вось загаловак артыкула. За што кашмарыць чарговы райцэнтр? Уяўляеце, што робіцца ў гэтым райцэнтры? Прывіды, здані, пачвары – проста жах. А сутнасць сапраўдных падзей зразумець немагчыма. Ці варта выкарыстоўваць такія словы ў сродках масавай інфармацыі? Папярэднія прыклады адлюстроўвалі ўжыванне размоўнай лексікі ў сродках масавай інфармацыі, што прыводзіць да спрашчэння мовы. Бываюць і адваротныя недарэчнасці. Вось паслухайце.
Жанчына за плечнікам была чымсьці падобна да інсекты са складзенымі крыльцамі.
Уражвае, праўда? І вазьмі здагадайся, чытач, што інсектум у перакладзе з лацінскай мовы – насякомыя. А ёсць такое прыдатнае беларускае слова – кузурка. І хай бы тая жанчына за плечнікам была падобна да кузуркі са складзенымі крыльцамі. Яшчэ адна цікавая моўная сітуацыя.
Мы з аднакурснікамі сустрэліся ў кафе, сардэчна паразмаўлялі, абмеркавалі ўсё, што нас хвалявала, і па спрэчных пытаннях прыйшлі да кансэнсусу.
Так па-сяброўску сардэчна і міла ўсё выглядала, а закончылі, як на перамовах на дзяржаўным узроўні. Ці не лепш было б сказаць, што прыйшлі да згоды ў спрэчных пытаннях, або проста дамовіліся? Людзі кажуць, ад дубцоў дурнеюць, ад слаўцоў разумнеюць. І гэта праўда. А нам час развітвацца. З вами була Аліна Залєвська. До нових зустріч у програмі «Відкриваємо наново білоруське слово».
«Відкриваємо наново білоруське слово» або «Як правильно казати по-білоруську». Програма Аліни Залєвської.